Πολύ μας συγκινεί, αγαπητοί μου, η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Βλέπουμε τον Κύριον να κατευθύνεται σε μια μικρή πόλη που την έλεγαν Ναΐν. Ναΐν θα πει ωραία, αλλά κατά συγκυρία, ενώ όχλος πολλής οικολούθη τον Κύριον, όχλος μαθητών, ένας άλλος όχλος, ενώ προσήγγιζαν εις την πύλη της πόλεως, συναντήθηκαν με την συνοδεία του Κυρίου. Ήταν μια νεκρόσιμη εκφορά. Ήταν η κηδεία ενός νέου, παιδί μονάκριβο μιας χείρας γυναίκας. Ο Κύριος τη λυπήθηκε όταν την είδε να θρηνεί και της λέγει «Μη κλαίε», δηλαδή «Μη κλαις». Και πλησίασε ο Κύριος το φέρετρο, εκείνοι που το μετέφεραν, ισορός το φέρετρο, εκείνοι που μετέφεραν σταμάτησαν. Και τότε ο Κύριος με εξουσιαστική επιταγή λέγει στον νεκρό: «Ναι, ανίσκε, σύ λέγω εγέρθητη». «Ναι, ανίσκε, νεαρέ, εγώ σου το λέγω, σήκω επάνω». Και ο νεκρός νέος, αγαπητοί μου, ζωντάνεψε και ανεκάθισε και άρχισε να ομιλεί. Και τότε ο Κύριος παρέδωκε τον νέον αυτόν στη μητέρα του. Το θαύμα ήταν καταπληκτικό, με εκατοντάδες μάρτυρες γύρω. Όλοι κατελήφθησαν από φόβον και δόξασαν το Θεό. Κοινό τους δε θέμα που συζητούσαν ήταν ότι μεγάλος προφήτης βρέθηκε στον καιρό τους ανάμεσά τους και ότι ο Θεός επεσκέφθη το λαό του. Βλέπουμε όμως εδώ ότι πλήστα όσα σημεία αναπηδούν μέσα από το ιερό κείμενο που αφορούν εις το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού και που θα λέγαμε κατ' επίπτωση και στο δικό μας το πρόσωπο. Ο Κύριος μετεπιταγής αναστήνει και θα αναστηθούμε όλοι. Υπάρχει πιο χαρούμενο μήνυμα από το μήνυμα αυτό? Ένα μήνυμα όχι φιλοσοφικών διαστάσεων ή φιλολογικών. Ένα μήνυμα που βγαίνει μέσα από αυτήν την θεανθρώπινη προσωπικότητα του Κυρίου μας. Ποιος μπορεί να φωνάξει και να φτάσει η φωνή του στον Άδη? Και ποιος μπορεί να ανακαλέσει μια ψυχή από τον Άδη? Ο Κύριος μετεπιταγής, εγώ σου λέγω, και η φωνή του φτάνει στον Άδη, διότι η ψυχή του νεανίσκου ή του Λαζάρου ή του, της θυγατρός του Ιαΐρου δεν ήταν εκεί, γιατί αλλιώτικα δεν θα σαν νεκροί, αλλά είχαν φτάσει στον Άδη και ο Κύριος ανακαλεί από τον Άδη. Σας είπα, πολλά ξεπετιώνται, πολλά αναφύονται θέματα, αλλά εμείς στην αγάπη σας θα μείνουμε μόνο σε ένα σημείο, σε εκείνο που είπε στην μητέρα την θρηνούσα και πενθούσα τη χείρα αυτή γυναίκα με το μονάκριβο αυτό παιδί της: «Μη κλαίε», δηλαδή μη κλαις. Μεγάλος λόγος. Όχι γιατί η μάνα αυτή είχε όλο το δικαίωμα να κλαίει για το θάνατο του παιδιού της, αλλά γιατί δεν υπήρχε λόγος να κλαίει. Επειδή σε λίγο το παιδί αυτό θα αναισθήνετο και θα απαιδίδετο στη μάνα του να είναι κοντά της. Βέβαια, ο Κύριος που μας έφερε την Ανάσταση θα είχε όλο το δικαίωμα να μας πει να μην κλαίμε, γιατί είναι ο μόνος που κατήργησε τα δάκρυα και το κλάμα. Όταν είπε μη κλαίε, δίνει μια εντολή: μη κλαις, μη τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σου. Πράγματι, μετά την παλιγγενεσία, δηλαδή μετά από την ανάσταση των νεκρών και την αλλαγή, αυθαρτοποίηση δηλαδή και αθανατοποίηση των ανθρωπίνων σωμάτων και ολοκλήρου της κτιστής δημιουργίας της ορατής, τότε λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλυψή του ότι εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον. Θα βγάλει κάθε δάκρυ από τα μάτια, δεν θα υπάρχει πια το δάκρυ. Όσο όμως μένουμε στον κόσμο αυτόν, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε δάκρυα? Τα δάκρυα όμως, τίθεται το ερώτημα, είναι επιτρεπτά ή όχι? Τα δάκρυα πώς τα βλέπει ο Θεός? Διότι ο Κύριος είπε να μην κλαίει εκείνη η γυναίκα, και φυσικά δεν αποτείνεται μόνο σε εκείνη τη γυναίκα, αλλά σε κάθε πενθούντα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: τα δάκρυα των ανθρώπων πώς τα βλέπει ο Θεός? Πάντως, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του, εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, όταν δηλαδή ήταν εδώ εις τη γη, δεήσιστε και οικετηρίας προς τον δυνάμενον σώζην, εννοείται τον Πατέρα, αυτόν εκ θανάτου, μετακραυγής ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας. Είδατε, μετακραυγής ισχυράς, Πατέρα σώσε με, όχι όπως θέλω εγώ, γιατί προφανώς εδώ υπενήσεται την τελευταία προσευχή του Κυρίου εις τον κήπο της Γεθσημανή. Και τι, πως εκεί μετακραυγής? Ώστε λοιπόν ο Κύριος έκλαιε με τα πολλών δακρύων. Πώς μπορούσε να λέει στην γυναίκα μη κλαίε? Ο Κύριος δεν εγνώριζε ότι σε τρεις ημέρες θα αναστηθεί? Ακόμη αυτός ο Κύριος, ειδών την πόλη, δηλαδή η Ιερουσαλήμ, έκλαυσεν επ' αυτήν. Είπε: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να σε μαζέψω σαν την γλώσσα με τα πουλιά της και δεν το θέλησες. Να, είναι κοντινή η καταστροφή σου. Και ο Κύριος λέγει έκλαυσε για την Ιερουσαλήμ. Αλλά και αυτός ο Απόστολος Παύλος, σαν ένα σημείο πολύς ευγενίας και ψυχικής ευαισθησίας, αναφέρει στον Τιμόθεο τον μαθητήν του: μεμνημένο σου των δακρύων επιποθών σε ειδήν, ή να χαράς πληρωθώ. Θυμάμαι τα δάκρυά σου, λέει στον Τιμόθεον, και επιποθώ, ποθώ ισχυρά να σε δω, για να γεμίσω από χαρά. Θυμάμαι τα δάκρυά σου. Δεν τον μαλώνει, αντιθέτως αναφέρει αυτό το στοιχείο, σας είπα, σαν ένα στοιχείο πολύς ευαισθησίας της ψυχής του Τιμοθέου. Και τέλος αυτός ο Κύριος εις τους μακαρισμούς του λέγει και βεβαιώνει, όπως μας διασώζει και καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε. Ευτυχισμένοι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί εσείς θα γελάσετε. Εσείς δηλαδή πραγματικά θα δεχθείτε ισχυρή χαρά. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος συνιστά σαν δείγμα μιας πολλής κοινωνικότητος και λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: κλαίν με τα κλαιόντων. Να κλαίτε με εκείνους που κλαίνε. Δεν λέγει να λέτε στους άλλους να μην κλαίνε, αλλά να κλαίτε κι εσείς με εκείνους που κλαίνε. Τι λοιπόν, αγαπητοί μου, θα λέγαμε ύστερα από αυτήν την αγιογραφική μαρτυρία? Πρέπει να δακρύομαι ή όχι? Πρέπει να κλαίμε ή όχι? Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Ο περί των δακρύων λόγος, εκ πολλών και διαφόρων τρόπων ταύτα τίκτεστε λέγεται», ότι ο λόγος για τα δάκρυα από πολλούς τρόπους γεννιόνται. Από πολλούς τρόπους. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Λέγω δι. Εκφύσεως, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, από τη φύση. Δηλαδή ο άνθρωπος κλαίει γιατί στη φύση του είναι να κλαίει. Εκ Θεού να κλαίει. Εκ θλίψεως εναντίας, από μια πιεστική κατάσταση. Εξεπενουμένης, όταν επενείται πολλές φορές κάποιον που βραβεύομαι, που τον επενούμε δημοσίως, δακρύει αυτός, συγκινείται. Εκ καινοδοξίας ακόμη μπορεί κανείς να κλάψει. Εκ πορνείας να κλάψει. Εκ αγάπης να κλάψει. Εκ μετανοίας να κλάψει. Εκ μνήμης θανάτου να κλάψει. Και εταίρων πολλών, σημειώνει στον 7ο του λόγο ο Άγιος Ιωάννης. Από όλα αυτά όμως, ποια είναι εκείνα τα δάκρυα τα δεκτά στο Θεό και τα επενετά και τα χρήσιμα? Γιατί αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε τον λόγο του Κυρίου «μη κλαίε», που είπε στη χείρα η γυναίκα, και στο ότι ο ίδιος κλαίει. Δεν υπάρχει αντίφαση, αλλά υπάρχουν αυτά που μας αποκαλύπτει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: η ποικιλία των ειδών των δακρύων, εκείνα που ο Θεός θέλει μόνον είναι τα δάκρυα της μετανοίας, τα δάκρυα της μνήμης του θανάτου και τα δάκρυα της από την αγάπη στο Θεό. Μόνον αυτά τα τρία. Όλα τα άλλα, γιατί κάποιος απέθανε, γιατί εκ πορνείας, γιατί εκ πιέσεως, εκ θλίψεως, θλίψης θα πει πίεσης, καταπίεσης. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν συγχωρεί τα δάκρυα από την πτωχία, από την ασθένεια και τις αντίξωες καταστάσεις. Τι, επειδή είσαι φτωχός κλαις? Τι, επειδή είσαι άρρωστος κλαις? Τι, επειδή σου ήρθαν ανάποδα κλαις? Αυτά τα δάκρυα τα χαρακτηρίζει ο Ιερός Χρυσόστομος δάκρυα δηλίας. Ενώ μας θέλει ο Θεός ανδρίους και όχι δειλούς, αλλά τα δάκρυα της μετανοίας, της μνήμης του θανάτου και της αγάπης του Θεού αρμόζουν στον κάθε άνθρωπο και δεν του καταστρέφουν, αν είναι άνδρας, τον ανδρισμό του. Θα το πω άλλη μία φορά: δεν του λιμένονται, δεν του καταστρέφουν τον ανδρισμό του εάν κλαίει από αγάπη στο Θεό ή από κατά Θεόν πένθος ή γιατί μετανοεί για τις αμαρτίες του. Αντιθέτως, τα δάκρυα αυτά από τους τρεις αυτούς λόγους χαρίζουν μια αληθινή ανθρωπιά, μια αξιοπρέπεια ανθρωπίνη. Τα δάκρυα, αγαπητοί μου, είναι το πιο λεπτό και το πιο ακριβό στολίδι στον άνθρωπο. Αλλά αυτά τα δάκρυα, από τις τρεις μόνον αυτές αιτίες. Με συντομία, να δούμε τα δάκρυα της μετανοίας. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: «Μέγας πόγκος τα δάκρυα των αμαρτιών, σφουγγάρι που σβήνει τις αμαρτίες είναι τα δάκρυα. Η μεγάλη δύναμη των δακρύων ύποση, πόσον ισχύει τα δάκρυα». Θα σου πω πόσο δύναμη έχουν τα δάκρυα, πόσο μεγάλη δύναμη έχουν. Οι μάρτυρες εκχέγουσιν αίμα, οι αμαρτωλοί εκχέγουσι δάκρυα. Οι μάρτυρες δίνουν το αίμα τους, αλλά οι αμαρτωλοί δίνουν τα δάκρυά τους. Και ή να μάθεις ως ειν δύναμη να έχει τα δάκρυα, η πόρνη μη αίμα εξέχεν. Εκείνη η πόρνη του Ευαγγελίου, για να δεις τι δύναμη έχουν τα δάκρυα. Έχισε το αίμα της? Όχι βέβαια. Ου πηγήν δακρύων εξέχε και εξήλυψε τα αμαρτήματα. Κουρνούς δάκρυα δεν έβγαλε από τα μάτια της και σβήσαν τα αμαρτήματά της. Ο Πέτρος ου κυρνήσατο των Χριστών? Δεν αρνήθηκε ο Πέτρος των Χριστών? Ου πήγας δακρύων εξέχε και απεσμίξατο αυτού τα αμαρτήματα? Δεν έβγαλε πηγές δακρύων και εξελθών, λέγει ο Πέτρος, από την αυλή του Άννα και του Καϊάφα, έκλαυσεν πικρός. Και εκείνα τα δάκρυα, λέει, απεσμίξα το αυτού τα αμαρτήματα, τα σκούπισε, τάσβησε τα αμαρτήματά του. Και κάτι ακόμα επιλέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μίζων του βαπτίσματος μετά το βάπτισμα, ή των δακρύων πηγή καθέστηκεν, ή και τολμηρών ποσεστή το λεγόμενο. Μετά από το βάπτισμα, είναι το βάπτισμα που πήραμε στην Κολυμβήθρα, είναι το βάπτισμα, λέγει, των δακρύων. Αν και είναι κάπως τολμηρό να το λέμε αυτό, διότι εκείνο μεν των προγεγονότων ημίν κακών εστίν καθαρτήριον, τούτο δε των μεταγενεστέρων. Εκείνο έσβησε την προπατορική αμαρτία και τις άλλες μας αμαρτίες. Τούτο δε τις μεταγενέστερες, τις κατοπινές, εκείνες που κάνουμε μετά από το βάπτισμά μας. Και λέει εδώ, κακίνομεν νύπη πάντες λαμβάνοντες εμολύναμεν. Ο ημί εκ Θεού φιλανθρώπος εδωρήθη της ανθρώπης, σπάνιοι όντες και δισεύρετοι ισοζόμενοι. Η φιλανθρωπία του Θεού. Ποιος δε μόλυνε μετά το βάπτισμά του τον χιτώνα της ψυχής? Όλοι. Ποιος θα μπορούσε να σωθεί αν δεν υπήρχαν τα δάκρυα της μετανοίας? Τότε, λέγει, πολύ λίγοι θα ήσαν εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να σωθούν. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι όντως είναι δεύτερον βάπτισμα, αλλά είναι και τα δάκρυα του κατά Θεόν πένθους. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ούχι πολλοί έχουν το χάρισμα των δακρύων. Δεν έχουν οι πολλοί αυτό το χάρισμα των δακρύων. Χάρισμα, χάρισμα. Ακούστε, χάρισμα είναι. Αλλά όσοι τον ουν έχουν συνάνω, όσοι τον γηίνων επιλανθάνονται, όσοι τη σαρκός πρόνοιαν ουπιούσιν ήτινες, ούκε πίστανται όλος ή ένι κόσμος. Ήτινες ενέκρωσαν τα μέλη τα επί της γης. Τούτης μόνης δίδωται πένθος δακρύων. Αλλά σε ποιους? Εκείνοι που έχουν το νου τους ψηλά, τον έχουν στον ουρανό, αυτοί που ξεχνάνε τα γήινα πράγματα, αυτοί που δεν φροντίζουν παραπανίσια για το σαρκείον, εκείνοι που έχουν ξεχάσει αν καν υπάρχει κόσμος, με την έννοια όλη εκείνη η κοσμική ταλαιπωρία που υπάρχει, εκείνοι που νέκρωσαν τα μέλη τους τα επί της γης, που λέει ο Απόστολος Παύλος, νεκρώσατε τα μέλη μόνο τα επί της γης. Ποια μέλη? Που εδράζει η αμαρτία, πορνεία, τούτο, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Τα μέλη είναι καθαρά. Σε αυτούς μόνο, λέγει, ως χάρισμα δίδεται, δίδονται τα δάκρυα του κατά Θεόν πένθους. Είναι και τα δάκρυα της αγάπης, αγαπητοί μου. Εδώ υπάρχει, θα λέγαμε, όλο το μεγαλείο και η χρυσή πλατεία της Βασιλείας του Θεού, όπως λέγει στην Αποκαλυψή του Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και αφού ο Θεός είναι αγάπη, τότε αυτή η άκτιστη ενέργεια της Θείας Αγάπης πληγώνει την ανθρώπινη καρδιά με την πληγή της αγάπης, για να αναφωνήσει ο ταλέπορος άνθρωπος ότι τετρωμένη αγάπη σε εγώ. Είναι θηλυκού γένους, γιατί αναφέρεται στο άσμα ασμάτων η γυναίκα. Είμαι πληγωμένη από αγάπη. Γιατί ο αδελφιδούς, ο αγαπημένος, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ήρθε να ανοίξει την πόρτα και εγώ δεν του άνοιξα, και πληγώθηκε η καρδιά μου από αγάπη και τον αναζητώ. Και λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος πάλι: και τι έστει η καρδία ελεήμων? Ποια είναι αυτή η καρδιά η ελεήμων, δηλαδή η αγαπώσα καρδία? Και είπε: κάψες καρδίας, το κάψιμο εκείνης της καρδιάς, υπέρ πάσης της κτήσεως, υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων. Όταν λέει κανείς ταλέποροι δαίμονες, πεπτοκότες άγγελοι, ο ταλέπορα πλάσματα του Θεού και υπερπαντός κτίσματος για ολόκληρη τη δημιουργία, και εκ της μνήμης αυτών λέγει, και μόνο κανείς για τα θυμάται και τις θεωρίες αυτών, γιατί τα βλέπει όλα, ρέουσιν οι οφθαλμοί αυτού δάκρυα, τρέχουν δάκρυα τα μάτια. Φερυπίν χιονίζει και βλέπετε τα πουλάκια και κρυώνουν, δεν βρίσκουν τροφή. Εκείνος που έχει αγάπη, δεν είπε υπέρ των ορναίων και των ζώων, κλαίει γιατί τα πουλάκια δεν έχουν να φάνε. Και ένας πολύ ωραίος διάλογος του Αγίου Ισάκ του Σύρου: ποια είναι, λέει, η τελειότητα των πολλών καρπών του πνεύματος? Σας το λέγω σε μετάφραση: όταν κανείς αξιωθεί με την τελεία αγάπη του Θεού, και που από που γνωρίζει κανείς ότι έφτασε σε αυτήν, από που το ξέρει ότι έφτασε σε αυτήν, στην τελή αγάπη του Θεού δηλαδή, όταν κινηθεί η μνήμη του Θεού στο νου του, αμέσως η καρδιά κινείται στην αγάπη του Θεού και τα μάτια γεμίζουν από πλούσια δάκρυα. Συνήθεια της αγάπης είναι από τη μνήμη των αγαπημένων να βγάζει δάκρυα, όταν θυμάται να κλαίει. Και όταν πάντα κάποιος έχει αυτήν την αγάπη, ποτέ δεν στερείται από δάκρυα. Αυτά λοιπόν τα τρία είδη δακρύων είναι δεκτά στο Θεό, ευγενή. Ανεβάζουν πολλούς βαθμούς την ανθρωπίνη ποιότητα, την ανθρωπίνη φύση. Τα δάκρυα όμως, αγαπητοί μου, δεν πρέπει κατ' ουδένα λόγον να μεταστραφούν σε σκοπό. Μερικοί θα ήθελαν να κλαίνε γιατί αισθάνονται μια ευχαρίστηση. Δεν είναι παρά τα δάκρυα ένα μέσον, πλούσιο, όμορφο, ευγενικό μέσον, αλλά πάντοτε μέσον, ποτέ σκοπός. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να αναζητείτε αυτή η ικανοποίηση των δακρύων, ή ακόμα γιατί δημιουργούν έναν πνευματικό ναρκισισμό. Μπορούμε να ζητάμε δάκρυα από τον Θεό πριν από την προσευχή μας, αλλά για να τον προσεγγίσουμε περισσότερο τον Κύριον. Γι' αυτό γράφει ο Όσιος Νήλος ο Σιναίτης, λέγει, είναι στη Φιλοκαλία περί προσευχής: και χρυσό της δάκρυση, να κάνεις χρήση των δακρύων προς παντός αιτήματος κατόρθωσιν, πριν ζητήσεις οποιοδήποτε αίτημα για να επιτύχεις. Δλίαν γαρ χέρι σου ο δεσπότης εν δάκρυση προσευχομένου, εν δάκρυση προσευχή δεχόμενος. Χέρι ο Θεός όταν προσεύχεσαι με δάκρυα. Μειούν εις πάθος τρέψεις των παθών αλέξιμα. Μη μετατρέψεις, λέει, σε πάθος εκείνο που τρέπει εις φυγήν τα πάθη, τα δάκρυα δηλαδή, ή να μην πλέον παροργήσεις τον δεδοκότα την χάρη, για να μην εξοργήσεις τον Θεόν που σου δίνει τη χάρη αυτή των δακρύων. Αγαπητοί μου, αγαπούμε τα δάκρυα? Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι τα πάθη και η αναισθησία, η πνευματική, εμποδίζουν τα δάκρυα. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου, και η γαστριμαργία εμποδίζει τα δάκρυα, και οι συντυχίες, τα συναπαντήματα, να βλέπουμε ανθρώπους, τηλεφωνήματα, τούτα, εκείνα, εμποδίζουν τα δάκρυα. Και η πολυλογία και η κατατύχη πνευματική ζωή, όταν δεν ζούμε πνευματική ζωή κατ' επιστήμην, αλλά κατατύχην, απλώς είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, όπως ακριβώς ένα ποτάμι ρέει χωρίς να υπάρχει κήτη. Αντίθετα, η εργασία των εντολών του Θεού οδηγεί και στην κατάνοιξη και στα δάκρυα. Τα δάκρυα μπορούν να γεννηθούν μέσα στην προσευχή, μέσα στην μελέτη των λογίων του Θεού, μέσα σε αυτήν την ίδια την παρατήρηση της κτήσεως. Δεν είπε ο Κύριος εμβλέψατε? Εις τα κρινάκια του αγρού εμβλέψατε, θα πει εν και βλέπω, θα πει βλέπω με τα πολύς 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 προσοχής. Μελετήστε δηλαδή, όταν παρατηρούμε την κτήση, βλέπουμε τη σοφία του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη δύναμη του Θεού. Δακρύομαι, έρχονται δάκρυα, είναι δάκρυα αγάπης. Ακόμα μπορεί να δημιουργηθούν τα δάκρυα τα πνευματικά στην πνευματική συντροφιά, σε μια όμορφη συζήτηση με πνευματικούς αδελφούς, ακόμα στη Θεία Λειτουργία, σε μια περισυλλογή που μπορούμε να έχουμε, θέλετε ακόμη και στο ταξίδι μας και στο δρόμο, παντού, πάντοτε. Το πράγμα εξαρτάται από την κατάσταση της καρδιάς, αν καθαρεύει και αν ακόμη η καρδιά μας έχει τη μνήμη του Θεού. Μα σας βεβαιώνω, οπουδήποτε, όταν ταξιδεύεις το τρένο με το, ή το λεωφορείο και κοιτάεις έξω από το παράθυρο, έχεις ξεχαστεί ή εν κόσμος, λέει, αν υπάρχει κόσμος που σας είπα προηγουμένως, δεν ξέρεις, είναι άνθρωποι μέσα, μπαίνουν, βγαίνουν, σταματάει το λεωφορείο, όχι, βλέπεις έξω από το παράθυρο αφηρημένο. Αρπάζεται ο νους σου και η καρδιά σου, και τότε μπορείς να έχεις πλεισμονήν δακρύων. Αγαπητοί μου, ας κλείσουμε με μια πολύ πολύ ωραία προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που αναφέρεται στα δάκρυα. Σε μια μετάφραση θα σας την πω. Κύριε, σύ μόνο γνωρίζεις ότι η ψυχή μας εσένα διψά, σαν την άνυδρη γη και εσένα ποθεί. Στάξε στην καρδιά μας μια σταγόνα από τη Θεία σου χάρη και άναψε μέσα σε αυτήν τη φλόγα της αγάπης σου. Κρούσε στην δεκάχορδη κυνήρα μας μέλι κατανυκτικά και εφρόσινα. Σύ που άνοιξες τα μάτια του τυφλού, άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας να κατανοεί την ομορφιά της δόξης σου. Σύ που έδωσες νερό στην έρημο, σε ένα λαό απειθή και φιλόνικο, δώσ' μας κατάνοιξη και δάκρυα στα μάτια, για να δακρύομαι κάθε μέρα της ζωής μας με ταπείνωση, αγάπη και καθαρή καρδιά. Ας προσεγγίσει η δεησή μας την αγάπη σου, να μας χαρίσει τον Άγιο Σπόρο της αληθείας σου, για να σου προσφέρομαι δεμάτια πλήρη κατανοίξεως και δοξολογίες. Εισάκουσον, Κύριε, τις προσευχής των δούλων σου, δια πρεσβειών της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων σου, ο επί πάντων ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.